ya kateni nange unyumise koni kongo basuti sembeza.